Poveștile Transilvaniei cu istoricul Gabriel Rusu la EBS Radio.
Mândru, frumos, iubitor de fast, eleganță și lux, bun catolic, om politic talentat, dar bogat în dușmani. Cam acesta ar fi un foarte scurt, dar sugestiv portret al nobilului Dionisie Deneș Banfi. Familia Loșonții Banfi, linia Tomoi, din care acesta se trăgea, a fost una dintre cele mai prestigioase și mai avute case nobiliare ale Transilvaniei, cu descendență tradițională din conducătorul peceneg Tanazaupa, în traducere cel cu barbă de aur. Cronica neamului este substanțială și impresionantă. Șiruri întregi de comiți, vicevoievozi, voievozi, principese ale Ardealului, soții ale domitorilor Moldovei, conducători de oști și guvernatori provinciali în perioada dominației habsburgice. Generațiile de Loșonții Banfi au avut mai multe proprietăți în Transilvania, reședința convențională a familiei fiind curtea și domeniul Bonțida din comitatul Dăbâca. Aici a fost ridicată și extinsă o curie nobiliară pe malul drept al Someșului Mic, construcție pe care Dionisie a transformat-o în a doua jumătate a secolului al XVII-lea într-un somptuos castel renascentist, pe măsura gustului său ales, ambiției și bogățiilor sale. A fost considerat de contemporani, pe bună dreptate, Versailles-ul Transilvaniei. Fiul al magnatului Mihai și al Iuditei Banfi, născut în anul 1638, Dionisie s-a implicat în politică după moda vremii, având o ascensiune fulminantă în elita țării. Dar mai mult decât rangurile și onorurile primite, el dorea să devină șef al statului. Principele Mihail Opafi, care era cumnat, se dovedea a fi un om politic mediocru, preferând de multe ori moderația în locul luării unor decizii curajoase. Era mai bun de popă decât de principe, consemna istoricul Mihail Cerei. Așa se face că Dionisie intră în legături secrete cu curtea de la Viena pentru a-și atinge scopul. În anul 1674, el primește din partea împăratului Leopold I titlul de baron al Imperiului, în semn de înaltă prețuire. Urmează o inevitabilă rebeliune armată cu sprijin austriac, care părea la un moment dat să-i dea câștig de cauză pretendentului. Însă marea nobilime, grupată în jurul cancelarului Teleki, decide să-l susțină pe principele legitim. Banfi este prins și închis în castelul de la Beclean, fiind judecat de dieta de la Alba Iulia din octombrie-noiembrie 1774. Au fost formulate 31 de învinuiri, care mai de care mai interesante. S-a reținut în sarcina lui Banfi că se comporta cu mare fast, că se îmbrăca mai frumos decât un nobil obișnuit, că îl sfida pe principe, că a înjurat principele și țara, că a săvârșit abuzuri asupra nobililor, că a scos din uz legile țării și a trimis darul la poartă automată, ceea ce era interzis persoanelor particulare și multe altele. Însă cea mai gravă acuzație a fost aceea de infidelitatis sau în altă trădare pentru uneltirea cu austriecii, faptă pentru care pravilele ardelene prevedeau pedeapsa cu moartea și confiscarea totală a averii. Votul dietei era unul consultativ și doar principele avea dreptul să emită sentința de condamnare, dar Opafi, cumnatul său, ezita. Văzând acestea și cunoscând influența pe care o exercita asupra sa principesa Ana Bornemisza, Teleki provoacă o ceartă în sânul cuplului princiar. Îndepărtând-o pe soție, care potrivit istoricului Cerei nu a îndrăznit câteva zile să apară în fața soțului, contele reuși să obțină semnătura lui Opafi. Apoi îl va trimite la Beclean pe consilierul Ladislau Ciachi spre a organiza execuția lui Banfi. Pentru a ajunge mai repede cu diligența, el a folosit cai odihniți de la curile nobiliare întâlnite în drum. Exista pericolul real ca Opafi să se răzgândească, ceea ce s-a și întâmplat. Aflând despre aceste evenimente și deplecarea precipitată a lui Ciachi, principesa năvăli în apartamentele private ale soțului și căzându-i la picioare îi strigă: blestematule, nu vărsa sânge nevinovat! Scrisoarea de grațiere este redactată de Ana și semnată de principe, apoi un curier bine plătit încălecă și plecă în galop nebun, sperând să-l ajungă din urmă pe Ciachi și să oprească execuția. Însă curierul ajunse la castel cu grațierea abia în momentul în care Banfi se întâlnea cu călăul, prea târziu. Străjerii primiseră ordin să nu lase pe nimeni în interior până nu se termină procedura, iar capul lui Dionisie căzu în țărână. Banfi și-a găsit liniștea în biserica din Beclean, unde a fost îngropat fără nicio cinste. Se spune că, mulți ani la rând, după cumplita execuție, pe piata de mormânt apărea sângele său. Odată cu uciderea acestuia, care a fost un lucru potrivnic creștinătății, a dispărut pacea în Ardeal, scrie Cerei, și cei care au fost vinovați de moartea lui au pățit-o. Moartea lui Dionisie Banfi a coincis și cu prima devastare a castelului de la Bonțida, care va fi jefuit de trupele de secui încartiruite în zonă. Cu acea ocazie au fost luate cu asalt pivnițele, iar butoaiele cu vinuri vechi și scumpe au căzut pradă de cuzdătorilor. Apoi, clădirile, arhiva și alte bunuri ale familiei au fost incendiate, fiind afectată și prețioasa bibliotecă. Casa de Loșonții Banfi își va reveni spectaculos după șocul provocat de eliminarea fizică a tânărului și frumosului baron. Gheorghe Banfi, fiul lui Dionisie, va deveni primul guvernator al Transilvaniei Imperiale, redând castelului din Bonțida strălucirea de odinioară. Vechea cronică a familiei putea fi în continuare scrisă. Poveștile Transilvaniei există, trebuie doar redescoperite.
Poveștile Transilvaniei cu istoricul Gabriel Rusu la EBS Radio.